Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Ulrik Detlef Jørgensen. Jeg er medvirker på mikrofonholder i dag, og jeg har inviteret Oberst Eigil. Til at snakke med mig i dag omkring det danske forsvar. Min egen præferencer til forsvaret, det går igennem første omgang var jeg i 9. klasse på, som praktikant på Statslig Kaserne, Adlersgaard Kaserne. Og jeg har altid haft en lille soldat i maven, som man siger. Jeg altid, min onkel, han var i livgarden, og der er nogle gange, så kommer han hjem til min far, min gammel slidt uniform, M84. Det er uniformsmodellen, for dem, der ikke ved det. Og den løb jeg altid rundt i. Og i gamle kampstøvler, de gamle med metalsåler og det hele der, dem rendte jeg rundt i, og så et lille trækkevær. Og så løb jeg bare rundt som en lille dreng ude på landet ved Sorø. Og så var jeg ved at være færdig med folkeskolen, og så skulle jeg så sagde min ugevejleder, så jeg skulle på noget efterskole, så sagde hun, det var godt til mig. Og så tog jeg så på noget, der hed Sydlangland til mig, team efterskole, og den passede egentlig meget godt til mig, fordi det var en skole med streng disciplin, og vi havde skoleuniform, og det var også sådan førhen, det var da ikke lige da jeg var der, men førhen var det sådan, hvis man for eksempel skulle ud i byen, så skulle man clears, eller godkendes, ens uniform skulle godkendes til at komme til lægen for eksempel, og havde udgangsuniform. Og det kunne jeg rigtig godt lide, og der var jeg så i 2 år, jeg tog 9. klasse om, og tog 10. klasse med, og der var jeg faktisk lige fyldt 18, da jeg var færdig i 10. klasse der, eller knapperne op, og så vil jeg rigtig gerne have været forsvarer på det tidspunkt. Jeg vil rigtig gerne være inde og være soldat, og jeg vil også gerne have været i, måske været udsendt, havde jeg overvejet, så havde jeg i hvert fald drømt lidt om. Men så mine forældre, det synes jeg, det var en skidt idé, så de prøvede at påvirke mig til, at jeg skulle lave noget andet, og mine kammerater på efterskolen, de sagde, skal ikke komme over til Ærø, kom over, vi skal over og drikke nogle bajer, og hygge os og sådan noget, og så sagde jeg, Jamen, så gjorde jeg så det, og så var jeg der 3 år, og der mødte jeg så min kæreste, som jeg også er sammen med i dag, og så i 2012, så blev hun så gravid, i februar måned, der havde jeg lige været inde til session, og der trækker jeg så frinummer og meldte mig frivilligt, og jeg sagde så, at jeg skal bare derhen, hvor det er værst, og sagde, så skal jeg tage til Bornholm. Sagde de. Og så tog jeg så til Bornholm. Jeg ringede faktisk hjem, kan jeg huske, og spurgte min kæreste, om det er okay, sådan, fordi jeg skulle være væk på den måde, som jeg skulle være. Jeg kunne ikke bare tage hjem og sådan. Ja, det var okay og sådan noget. Så blev hun så gravid, og så fødte hun så vores ældste datter i 2012 i december, den 9. december. Og jeg skulle så starte i værnepligt på Bornholm den 2. februar 2013. Der fik jeg ligesom lært, hvordan det kan være at være soldat i det danske forsvar, ved at være langt væk hjemmefra. Da jeg var færdig med min HBU, altså den grundlæggende værnepligtsuddannelse, så jeg prøvede at søge ind på sergeantskolen, men der er jo sådan lidt et miljø mellem officererne og så de menige. Og sådan, og jeg havde været hjemmeværende på det tidspunkt i 1,5 år i forvejen. Nogle gange kunne jeg godt være lidt for klog at høre på nogle gange, men sådan er det jo, man laver sin fejl jo, men jeg kom da okay ud med en B1'er, det er jeg rimelig tilfreds med. Og så tror jeg så ikke, jeg har gjort noget videre, at jeg søgte godt nok ind til HAU'en, men så glemte forsvarets rekruttering mig så i deres mailadresse, og så ringede de en dag og spurgte, hvorfor har du ikke været til optagelsesprøve til HAU? Så sagde jeg, har ikke fået noget at vide. Har du tjekket din e-boks? Så sagde jeg, der ligger ikke noget derinde. Nå, det var ærgerligt, så må du søge næste gang, det fik jeg at vide, så tænkte jeg bare, så det er sgu nok den vej, jeg ikke skal gå, så der må være noget med det jo, så lød værd med det. Så har jeg så efterfølgende så fundet ud af, det er så også noget, vi skal snakke om, når vi kommer længere frem. Jeg er bare spændt på, at det er meget hårdt for folk, der er i tjenesten, i hvert fald som konstabler, at jeg oplever, at nogle af dem, mine kammerater, de bliver forflyttet nogle gange virkelig langt væk i forhold til, hvor de havde regnet med, at de skulle være, til de blev i hvert fald 35, til deres kontrakt udløbet, ikke? Ja. Og det føler jeg et eller andet sted er en måde for at presse folk til at fyre sig selv, altså de kan opsige kontrakten, fordi de ikke vil flytte base eller flytte lejr. Og det er også derfor, så kommer vi så ind på snakken omkring forsvaret og vores forsvarsforlig og alt sådan noget.
Ja.
Så det er sådan mine præferencer til den snak, og jeg går meget op i forsvaret, medlem i hjemmeværende i dag og sådan stadigvæk. Så ved jeg ikke, om du...
Jo, jeg vil gerne præsentere mig selv. Jeg hedder Eigil Schønning, og jeg er oberst og chef for noget, der hedder Totalforsvarsregion Sjælland, og det vil sige, at jeg er chef for alle hjemmeværende på Sjælland og Bornholm. Og jeg er også totalforsvar, det betyder, at jeg er ansvarlig for alt indsættelse af militære styrker på Sjælland og Bornholm i fredstid. Måtte der blive tale om det, og det er der jo tale om hver dag. Og nu mere og mere, og mere og mere knyttet op på nogle af de ting, der sker i verden og herhjemme, terror og alt sådan noget. Så det er grænsekontrol, og så der er rigtig meget spændende i det. Jeg har en baggrund som officer fra hæren, har været 37 år som officer i hæren, og min sidste stilling er så den her stilling i Totalforsvarsregion Sjælland, hvor jeg blev flyttet fra hærens officerskole, hvor jeg var chef, og så herud, og det er et rigtig fint skift, jeg foretager. Det havde jeg ikke set komme, kan man sige, men jeg er faktisk rigtig tilfreds med det, fordi det har her, de sidste 3 år af min karriere, har jeg jo så skulle åbne øjnene for det frivillige segment, det frivillige engagement. Og der må jeg sige, at jeg er både imponeret og glad for at være en del af det frivillige engagement i Danmark, som nu er den uniformerede, bevæbnede del af hjemmeværnet, men der er jo masser af andre frivillige i dansk samfund. Og hold da op, tror jeg, at den rigtige betegnelse. Sikke en energi og entusiasme, rigtig mange hundrede mennesker ligger i at få det her samfund til at køre rundt.
Ja, der er mange aspekter i hjemmeværnet. Ja. Altså, det er alt. Altså, de fleste, de opfatter, føler jeg hjemmeværende, som dem, der står til Roskilde og parkerer biler, ikke?
Jo.
Der er mange, der ikke er klar over, hvad der sker bag kulisserne. Altså, vi har... Jeg ved ikke, om man kan sige det sådan, jeg ikke er måske kvalificeret nok til at sige det, men jeg vil mene, at der er nogle af de enheder, man for eksempel har i Mordov eller i Mordinf, eller sådan i de sektioner af hjemmeværende, at de måske ikke til fulde er det samme som en traditionel dansk kampstyrke, måske ikke, men det er godt deroppe af. Altså,
de er rigtig dygtige.
De er rigtig dygtige til det, de gør, og selvom de kun bruger deres fritid, så virker det som om, at de er meget passionerede omkring deres arbejde.
Altså, det, jeg siger tit sådan for at forklare det her til folk, fordi du har fuldstændig ret i, at det der billede, som vi kalder Combardo-billedet, det præger på den onde side hjemmeværende rigtig meget.
Ja.
Og det er rigtig svært at få folk til at forstå, at vi er soldater.
Ja.
Men det jeg så forklarer det med, det er, at jeg siger, jamen i hjemmeværende er der plads til alle. Men det betyder ikke, at alle skal kunne lave alt. Så derfor er vi nemlig specialiseret, og derfor har vi en stor flok soldater, som er meget tæt på at være lige så dygtige, og nogle af dem lige så dygtige som professionelle infanterister og spejdere og patruljefolk. Og så har vi en stor flok, der ikke er derhen, både aldersmæssigt, fysisk og interessemæssigt, men som kan rigtig meget andet. Det, der er vores helt store styrke i forhold til så mange andre militære styrker, det er jo, vi er en del af samfundet.
Ja.
Vi er alle sammen borgere i det her samfund, og derfor, når en hjemmeværnssoldat er veluddannet på sit våben, så er der selvfølgelig ingen problemer i at sende den veluddannede hjemmeværnssoldat ud på gaden med sit våben og varetage en militær opgave, fordi det er en del af hans eget samfund.
Ja.
Han er samfundsborger, og det er faktisk en stor tryghed.
Ja. Han ved...
For det samfund, der sender ham ud, det ved de bare ikke helt endnu.
Nej.
Men det kommer de til at tænke over.
Ja. Og så vil jeg lige fortælle om, hvorfor jeg har valgt at snakke med dig. Grunden til, at jeg valgte at snakke med dig, jeg overvejede også herr Møller. Han er så kendt i journalistiske kredse, tænkte på, at han var også bil en gang imellem. Så tænker jeg på din tale, dengang du var på officerskolen. Min onkel var faktisk garder der, fast garder,
ja,
og passer på her der.
Ja.
Men jeg husker specifikt din tale, du holdt tilbage i 2011 eller 12 eller sådan noget. Det var noget med, at du fik en besked på, at du skulle lave en tale, hvor du ligesom mente din holdning til, hvordan forsvaret er. Og jeg har læst den flere gange, og man siger, du i synes jeg i hvert fald, i skarpe vendinger er god til at sætte en finger på, hvor det ligesom hænger henne i forsvaret. Og der tænker jeg på, der der vil jeg rigtig gerne snakke med dig, og jeg synes, du er en af de få stemmer inden for den her gås og en stor maskine, som mig i gang, er god til at ligesom at råbe vagt i gevær, ligesom at sige, nu synes jeg ligesom, at det her McKinsey-show her, det begynder at koste på mere end bare på det personlige plan, men også på vores fælles sikkerhed.
Ja.
Og det er derfor, jeg har valgt at snakke med dig, og jeg har også læst dine to taler, både fra fjor, altså fra sidste år og i år, og på din 9. maj-tale.
Ja.
Eller var det 4. maj, det kan jeg ikke huske.
4. maj.
Det var 4. maj, ja. Ja. 4. maj. Og der blev jeg virkelig varm om hjertet at læse en, der turde ligesom at sige noget andet, end hvad man ellers hører fra den side af forsvaret.
Ja. Det er jeg glad for, at du siger. For mig betyder det meget, når jeg skal ud og holde en tale. Og derfor siger jeg heller ikke ja til ret mange, fordi det tager faktisk temmelig lang tid at lave talen. Jeg laver den selvfølgelig selv, men også kunsten er jo at korte den ned,
ja,
til lige præcis at komme med de budskaber, som jeg nu synes, det er vigtigt at komme af med på en måde, så de så også forstås.
Ja.
Altså ligesom sige, hvad er det for et publikum, jeg taler til. Så jeg holder ikke ret mange, og når jeg gør det, så giver jeg den fuld gas.
Ja, det må man sige. Ja. Virkelig, der er noget saft og noget kraft i.
Tak skal du have.
Det må jeg virkelig sige. Og så, så bliver, nu bliver det mere konkret. Sådan, hvordan ser du egentlig forsvaret i dag, som ligesom skal kunne varetage den, hvis man har sådan et skadested, så har man noget, der hedder en ydre sikkerhed for skadesområdet.
Ja.
Hvordan vil du ligesom betegne forsvaret i stand til at kunne, jeg er godt klar over, at russerne kommer nok ikke væltende i morgen, vel, men lad os nu sige, at der opstod en gruppe på 25 mand, ja, hvem kunne være nogle terrorister eller et eller andet?
Ja, det forstår jeg godt. Ja. Altså, hvad, er vi i stand til at varetage det, som vi opfatter som vores kerneopgave, nemlig at forsvare Danmark?
Lige,
det
hedder, ja, forsvaret, lige
ikke? Og der må jeg sige, som jeg har sagt i forskellige sammenhænge også, at det mener jeg faktisk ikke, vi er særlig gode til.
Mm.
Og det er jo ikke ond vilje, men i virkeligheden måske snarere en forkert begejstring, vi har haft i nogle år. Fordi vi har jo haft nogle voldsomme udsendelser, som blev svære og svære og svære, kulminerende med Helmand i Afghanistan,
ja,
og nogle udsendelser, hvor vi blev indsat i et miljø, hvor vi blev bedre og bedre til at håndtere udfordringerne i det miljø, og vi lærte rigtig meget i hæren specielt, og vi blev meget bedre infanterister og opklaringsfolk til at agere i enkeltmandssoldater, ja, i grupper og i delinger.
Ja.
Blev rigtig dygtige, og jeg var selv i den periode chef for kampskolen, og holdt op, vi lærte meget hurtigt, og hele vores uddannelsessystem blev bygget op omkring at blive bedre på det niveau.
Ja.
Men det vi desværre også kom til, ja, det var, at vi kom til at optimere hele vores forsvar mod at være sådan en ekspeditionsstyrke, der, ja, skulle ud og lave den slags opgaver.
Ja.
Ikke bare en ekspeditionsstyrke, der tog ud, men faktisk en ekspeditionsstyrke, der tog ud og løste specielt bekæmpelse eller kontrol med oprørsstyrker.
Ja, altså vi kunne ikke, altså de soldater, der var uddannet til at tage til Afghanistan, de var ikke uddannet til at klare et koldkrigsscenarie.
Altså soldaterne som sådan var, men enheden var ikke.
Nej.
Og vi begyndte at sammensætte vores enheder specifikt til opgaven i Helmand. Man kan sige, hvis man sådan sætter det på spidsen, og det har jeg så gjort nogle gange, at vi står i dag præcis med en type hærenheder, altså bataljoner, ja, i hæren, som er knippelgode til at løse en opgave i Afghanistan, vi ikke længere skal løse.
Ja.
Og når de er så målrettet mod den opgave, så betyder det rent faktisk, at de ikke er super skarpe til at løse krigsopgaver,
nej,
i de baltiske lande, nej, sammen med andre NATO-lande,
ja,
og heller ikke herhjemme. Og så er vi derudover jo blevet så små, så vi ikke rigtig har noget styrker herhjemme. Det vi har herhjemme, det er så hjemmeværnet, ikke?
Ja,
og vi har så vores egne problemer i den proces. Fordi de 25 år, der er gået siden muren er faldet, der er det sådan mit indtryk, at der har nogle af de ledende i hjemmeværnet sådan lidt efter, hvad er det nu, vi skal med det her hjemmeværn?
Ja.
Og finde en berettigelse, og derfor har vi brugt rigtig meget energi på at sende os selv ud til alt muligt. Og det har vi gjort rigtig godt, fordi vi er en relativt stærk militær organisation, godt nok bemandet med frivillige, men vi er en stærk militær organisation. Ja. Derfor kan vi finde ud af at lave hvad som helst, om vi skal lede efter en dement, eller vi skal smide rundt med sandsække i Jyllinge. Vi kan det hele, ja, fordi vi er under kommando, og vi kan faktisk godt finde ud af at arbejde under kommando. Det kan I, og vi kan finde ud af at få det til at fungere. Men det har så betydet, at vi har sådan set en lille smule glemt at flage op, at vi er en militær bevæbnet organisation.
Ja.
Så lige pludselig nu her, så bliver folk, politikere, politifolk, ledende politifolk, nærmest overrasket, når vi siger, jamen her kommer vi jo altså bevæbnet, så vi kan passe på os selv.
Ja.
Ej, det tror jeg ikke lige, I gør. Og så starter diskussionen
der. Det er meget sjovt, du siger det, fordi i Søgårdlejren nede i Sønderjylland, der har jeg brugt de fleste af mine hjemmeværnstimer dernede. Jeg har
været
rigtig meget dernede.
Godt uddannelsescenter.
Ja, jeg kan rigtig godt lide det, miljøet dernede. Men det er jo blevet om til modtagecenter.
Ja.
I tilfælde af, at det skulle begynde at komme en stor strøm.
Ligesom i Vordingborg.
Lige præcis. Ja. Og der kan jeg huske, der spurgte politiet dernede, der spurgte hjemmeværn dernede, hvad vi bruger til at bevogte det her område med. Jamen, de vil have pistoler og deres magtmidler, de nu har i deres bælter.
Ja.
Jamen, så sagde, jeg tror, regionschefen dernede, så vil vi også have lov til at have vores våben stående. Og det kunne politiet ikke forstå, hvorfor i går så en civilister i uniformer skulle... Jamen, altså, det er bare sådan noget, jamen, de er ikke mere civilister, end hvad godt er på den måde, at de er uddannet til det. Altså, jeg vil våge på at påstå, at der er langt flere hjemmeværnssoldater, der bedre kan håndtere deres våben, end nogle af politimændene, der kan håndtere deres MP5'er. Altså, vi kan jo se det med krudtønden, og det, hvordan politiet ligesom har haft travlt med de mere blødere gøremål, og ikke måske har været så klar på det, som vi måske har gået og frygtet de sidste 15 år, kunne ske, ikke?
Altså, jeg kan sige, og nu kommer jeg jo fra hæren, så jeg kan jo måle forskellene.
Ja.
Og der er ingen tvivl om, at de enheder, vi har tilbage, stående enheder, professionelle enheder i hæren, de er på et højt niveau. Men når jeg tænker tilbage, så hvor tit blev jeg så kontrolleret i mine skydefærdigheder, da jeg var eskadronchef for en kammerateskadron, og senere hen bataljonschef osv.
Ja.
Altså, det blev jeg ikke.
Nej.
Det var noget, man regnede med, at...
Den var der bare.
Det var der bare. Og sådan er det bare ikke i hjemmeværnet.
Nej.
Hvis man er på status i hjemmeværnet og klar til indsættelse, så har man skudt sine skydninger en gang om året.
Ja.
Og det er helt til forskel for alle andre.
Ja.
Og vi kontrollerer det, og man er ikke med på holdet, hvis ikke man leverer varen.
Nej.
Og noget, der overraskede mig helt vildt, og der kan man godt sige, det skulle egentlig ikke overraske dig, men det gjorde det. En dag var jeg nede i Stensved, som er også et uddannelsescenter, ligesom det, du kommer fra der i Søgård. Og så siger jeg, hvorfor sidder alle de der gamle mænd over i klasseværelset? Jamen, det er jo fordi, de er over at aflægge skydelederprøve.
Ja.
Og det var fandme nogle gamle skydeleder, I ved at lave det. Nej, nej. Det ved du jo godt, Arkin. Blev der sådan sagt lidt smilende til mig. Ja. Det er jo fordi, vi hjemme, der kontrollerer vi vores kompetencer hver tredje år. Skal aflægge en ny prøve, ja, sådan så vi altid er op at køre. Mine skydelederkompetencer, mine egne, de er fra 77.
Ja, jamen, jeg
må skyde med alt og... kampvogne, artilleri og det hele.
Ja.
Men de er ikke opdateret siden.
Nej.
Men de gælder.
Ja, de gælder stadig, ja. Du har kudet, som man siger.
Ja. Ja. Så vi har ikke noget at skamme os over i hjemlandet. Tværtimod.
Det danske forsvar er som en livsforsikring. Man håber ikke, at den bliver nødvendig. Men man vil helst ikke være den foruden. Når der er spændinger i det europæiske luftlag, og vores nordiske lande opruster, skal vi så bruge flere penge på vores livsforsikring? Hjemmeværnsmand Ulrik Detlef Jørgensen og oberst Eike Schøning mødes for at snakke om det kommende forsvarsforlig 4. maj og værnepligt.
Det, der er min store... Det, der er min indsats, det er soldatens sikkerhed. Det er det, jeg lægger rigtig meget vægt på.
Ja.
Og derfor vil jeg have, at mine soldater skal kunne forsvare sig selv.
Ja, helt sikkert.
Og derfor lægger jeg utrolig vægt på, at jamen, når vi har en situation, hvor vi i Danmark, så bliver vi mere og mere et mål, når man har uniform på.
Ja, selvfølgelig.
Og det siger alle, trusselsvurderinger fra Center for Terroranalyse, fra vores egen forsvars- og efterretningstjeneste i virkeligheden, at vi er et mål, fordi vi er et symbolmål, når vi bærer en uniform.
Jeg kan huske, min bror, han var livgarden her for et års tid siden. Og det var lige op til alt det, der var sket der ved Krudttønden. Og der fik de også besked på, at de måtte ikke rejse hjem i uniform. Og det var faktisk lige før, at de ikke engang måtte tage deres weekendtask med, fordi at de kunne afsløre sig som et potentielt mål, hvis det var. Det var jo simpelthen, alting var så skinger på det tidspunkt.
Og det er derfor, at jeg nogle gange kommer lidt i en konflikt med mange andre myndigheder, fordi jeg siger, at hvis vi skal stå ud og regulere den her trafik i forbindelse med det her statsbesøg,
ja,
så kan jeg faktisk ikke se, at vi kan gøre det, uden at vi er bevæbnet.
Nej.
Og så kommer det, jamen, I plejer jo ikke at være bevæbnet. Nej. Men lige på det område, der tror jeg, plejer faktisk er død, ja. Og truslen stiger og stiger og stiger, ja. Mod sådan nogen som os, og politiet, ja. Og alle andre, ikke?
Man kan sige, at alternativet er, at man skal have forsvaret at gøre det. Et eller andet sted, et eller andet omfang, ikke? Så skal man have forsvaret at gøre det, ikke? Og forsvaret har jo masser af ting at tage sig til.
Men der er ikke noget forsvar, der har ressourcer til det, men politiet har lige så svært ved at se en bevæbnet soldat fra hæren, som de har ved at se en bevæbnet soldat fra hjemmeværnet. Så det, forskellen ligger i, at det her med at skal over den tærskel, der hedder, når ja, militæret passer faktisk på sig selv,
ja.
Når de er indsat.
Ja, præcis.
Og det er ikke for, at vi skal til at pege med våben på civilbefolkningen, eller have myndighedsudøvelse fra politiet. Det er simpelthen rent selvforsvar, måtte der ske et eller andet.
Det er ikke, fordi man går med våbnet sådan i nærkampstilling, gående rundt jo. Det er jo allerhøjst overhængt måske, og så kan det måske kan være bare, at de er... står et køretøj længere væk, bevogtet
det,
køretøj,
jamen, så man kan... Det er jo situationen, der bestemmer.
Lige præcis, ikke?
Og det sjove er faktisk, at vi er jo faktisk rigtig, rigtig gode til det, for det var det, vi lavede på Balkan.
Ja.
For 20 år til for 10 år siden. Og så blev det jo noget mere hissigt miljø ude i Irak og Afghanistan, ja. Stadigvæk. Der, hvor vi ikke var indsat direkte til en konfrontation, så var det det, vi gjorde jo.
Ja.
Men vi lagde aldrig våbne, det er simpelthen for farligt.
Ja.
Og jeg husker tydeligt, tilbage i... omkring nullerne, tror jeg, der havde vi en indsats i Eritrea, en FN-indsats,
ja.
Hvor vi havde et hold ude. Og det var noget logistiktungt, noget med at køre nogle lastbiler fra sted til sted, og ja. Der kan jeg tydeligt huske, at den, der var sendt derud som chef, han mente, at det var fuldstændig forkert, at de der chauffører, de skulle være bevæbnet. Og jeg husker tydeligt det ramaskrig, der skete dengang, at de der gamle overkonstabler fik at vide, at nu skulle de ikke have våben med ind i det her.
De næste ville arbejde, eller hvad?
Altså, der var... Jeg tror, det endte med, at de havde deres våben med. Ja. Jeg siger det sådan.
Ja.
Det kan også lige passe andet.
Ja, men for at vende tilbage til forsvarets tilstand, for eksempel, det er meget sjovt, du siger det, at man træner med for øje, at man har de der proxykrig rundt omkring i verden og brandpunkter. Man kan tage Georgien som et godt eksempel. Jeg snakkede med en af mine kammerater, han er i det gamle DART, som så ikke eksisterer med, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder i dag. Men han forklarede, at den georgiske hær, de havde faktisk 2.000 mand udstationeret i Afghanistan til støtte for NATO, fordi de rigtig gerne være med i NATO.
Ja.
Da georgierne så skulle have den krig med russerne, der var det faktisk rent kommunikativt, og også ledelsesmæssigt var de faktisk dygtige end russerne. Men fordi at de kørte den der med, vi har en såret, holdt inde, og så laver man fuld mættevæk med helikopter og hele lortet. Problemet med det er jo, at det ligesom bringer fremtoget i konventionel krig, det bringer ligesom det hele til standsning. Jo.
Altså, hvis du går til konventionel krig, med de teknikker, som vi har opøvet på i en patruljekrig ude i Afghanistan, så taber du.
Ja, fuldstændig. Og det var det, jo Georgien gjorde,
ja.
På den bekostning jo. Altså, de stoppede jo krigen hver gang, der var en mand i en gruppe, der blev såret, ikke? Og normalt så plejer man bare at sige, først så skal vi have hvileoverlegenhed. Så kan vi måske overveje at begynde at tænke på den mand, der er skudt.
Ja, når målet er taget.
Ja, når målet er taget, ja. Ja. Og man kan sige, at det er jo en lidt anden holdning, man har, når man er i Afghanistan.
Jamen, naturlige årsager var den anden måde, man løste opgaver på derude, og sådan skal det også, sådan skal det også være. Ja. Men det er der, vi står med det forsvar. Efter min vurdering har vi rigtig svært ved at løse det, vi kalder et standard forsvarsopgave af Danmark i Danmark, ja. Og omkring Danmark. Og så kan man sige, du starter med at sige, jamen, russerne angriber måske ikke lige i morgen. Jamen, det er jo slet ikke sikkert, de angriber, men det er heller ikke sikkert, at den næste krig kommer til at se ud, sådan som 2. verdenskrig så ud, eller en af de andre krig så ud. Fordi, altså når jeg sådan prøver at forklare, hvad det er, vi skal være klar til her i på Sjælland og Bornholm, til at kunne imødegå med hjemmeværnet, så prøver jeg sådan at sige, jamen, hvis der nu kommer en spænding, eller Krim, eller Georgien, eller et eller andet mod de baltiske lande, eller et af de baltiske lande, eller mod Finland.
De er jo helt vildt bange for det. Jeg har faktisk siddet og snakket med en finner i tog på vej op.
Ja.
De har jo haft, efter vi har haft en lang fredstid, så de begynder at engagere sig med store værnepligtsstyrker igen jo, og bygge lager op.
Alle de andre nordiske lande har taget konsekvensen af at skifte i trusselsbilledet.
Ja, inden for de sidste 2-3 år.
Ja, og det har vi så ikke gjort.
Nej.
Men hvad er det så, der sker? Kunne ske i sådan en situation der, hvor der sker sådan et spændings... og der er jo store russiske mindretal, i hvert fald i Estland, ikke?
Ja, 40% mener jeg det faktisk, der er.
Der er store regioner eller områder i Estland, hvor de er russiske. Og det er jo ikke sikkert, at de har lyst til at være russer, men det er sådan set den her... kop te, ja. Ligegyldigt, fordi der kan stadigvæk spilles på den, fordi de er russere.
De grønne mænd, som Uffe Ellemann plejer.
Men det er jo ikke sikkert, at de kommer i Estland.
Nej.
De kommer nok her.
Ja.
Og måske er de her allerede.
Ja.
Og måske var de nede i Paris under fodboldurolighederne. Det var der i hvert fald nogen, der begyndte at ymte om, at det var sjovt militærtrænet personel, der lige pludselig var huliganstande.
Det er sjovt, du tænker sådan, for jeg har tænkt det samme nemlig. Ja. At russere, som reelt set er EU-borgere, fordi de bor i nogle af de baltiske lande, kunne sagtens i godsøjen infiltrere dele af Europa og måske lave små epokse, måske ikke herre, måske bander, der kan have.
Der kan sagtens være nogen, der har en baggrund i Spetsnaz, som, som nu er håndværker et eller andet sted her. Det, så må det være sådan. Så er de sådan her. Og der bliver det vores opgave at ligesom støtte politiet i at holde orden herhjemme. Sådan, så de få herenheder, vi har, der skal indsættes over i Baltikum,
hvis det kommer til.
Ikke skal køre fremrykning mellem kasernerne.
Nej.
Men at der er sikkert et roligt miljø, hvor de kan bygge sig op og tage afsted og blive uddannet i. Og det bliver så vores opgave, og det er det, vi skal forberede os på. Og så siger folk til mig, jamen, hvordan forestiller du dig, at vi skal indsættes i den ramme, der er jo dyb fred og så videre? Det ved jeg ikke.
Nej. Det må vi tage til.
Vi skal bare være klar til det hele.
Ja.
Fordi hvis jeg kunne forudse det og sige, det er lige præcis på den måde, den måde, den måde. Så skete det nok ikke. Så skete det nok ikke, vel?
Nej, altså, så havde vi jo nok også haft en anden stilling, ikke?
Ja, så det kan vi ikke. Vi skal bare være mest muligt klar, mest muligt superdygtige soldater og superdygtige enheder. Så meget som vores soldaters fritid nu tillader os at blive. Ja. For det er selvfølgelig grænsen.
Ja. Jeg har en forventning, jeg ved ikke om du har, men jeg har en forventning om, at nu kommer et nyt forsvarsforlig her til næste år. Har du også en forventning om, der kommer nogle flere penge i kassen? Det tror jeg, der gør. Det bliver jeg nødt til.
Jo, jeg må sige, efter at nordmændene skruede voldsomt op her den anden dag.
Hvor meget
dag, jeg tror, det er 7 milliarder.
Ekstra?
Godt nok den norske kroner om året. Ja, ja. Men alligevel, ja, sådan så de taler om, som jeg læste, op mod 50 milliarder om året norske kroner i forsvarsbudgettet mod vores cirka 20, ikke, danske. Det er også et andet land. Helt anden geografi og helt andre udfordringer og grænse til Rusland og alt sådan noget. Men de har set hinanden i øjnene og sagt, puha, det her, det går vist ikke.
De har også, man kan sige, de har også, de oplevede dengang tyskerne var der, de oplevede besættelsen på en anden måde. Altså, de tog kampen op dengang.
Og de blev fuldstændig smadret.
Fuldstændig op.
Og Norge som sådan endte jo i en borgerkrig. Altså, det var faktisk en intern borgerkrig mellem nazister og sympatisører.
Efter
også et stort retsopgør.
Ja.
Men jeg har lige været på folkemøde.
Ja.
Og der, apropos det der med penge til det ene og det andet, der hørte jeg ud af det ene øre, vi gik forbi sådan en eller anden stand, hvor der var så en eller anden moderator, der stod og sagde, ja, nu har vi jo lige haft en debat om nye kampfly eller ej, og vi så jo alle sammen, hvordan det endte.
Ja.
Og så stod jeg og lyttede lidt og så videre. Det var ligesom om, at nu kan man så vælge mellem enten mere velfærd, som er sådan lidt ubeskriveligt, ubestemteligt, eller kampfly, eller forsvar.
Jeg synes, det er ordentligt, at man stiller op på.
Men det er det. For mig der er det i virkeligheden, jeg prøver at sige, kan jeg sige det på en måde, så man
kan forstå det.
Kan forstå det?
Ja.
Ja, altså, hvis man er en ung familie, der bygger et hus, så kan man sige, så lige pludselig kommer far hjem, så siger han, okay, hvad skal vi have? En sofa eller tag over huset?
Ja, jamen fuldstændig. Ja.
Og
lidt,
og hvis man kører sofaen, så kan man godt nyde nogle sommeraftener, uden tag.
Ja.
Men ikke ret mange.
Nej.
Vel? Så det er nok ikke ret, diskussionen bliver ikke ret lang, det bliver taget, vi vælger.
Ja,
og så må vi se, hvornår vi får råd til sofaen. Fordi det er sådan, at rigtig mange af de ting, der betyder rigtig meget i vores politiske debat, velfærd, jeg får kvalme af det udtryk, men altså overførselsindkomster, hvor mange penge skal vi give hinanden for ikke at lave noget, og hvordan skal skolerne indrettes, osv. har bare ingen betydning,
hvis ikke det er vores eget land. Præcis, jeg bare altid sige sådan her til folk, siger, hvad skal jeg bruge forsvaret til? Så siger jeg, jamen, har du ikke en livsforsikring?
Ja,
plejer jeg så spørge til dem.
Billede,
Jo, det har jeg. Har du forventning om at komme til at bruge den? Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, vi har med forsvaret.
Nej.
Men det er en form for forsikring om, at hvis der er nogen, der prøver på at gøre vores samfund ondt eller destabilisere det på en eller anden måde, så skal I i hvert fald vide en ting, og det er, at det kommer til at gøre ondt. Så meget ondt, som vi overhovedet kan gøre. Og det er ikke fordi, at man skal tro med det. Man skal bare vide det, at man har den sikkerhed. Den grundsikkerhed i samfund. Det er lidt ligesom, som jeg kommer tilbage til den der ulykkestedet, ikke? At den ydre sikkerhed, så kan vi have stabilitet i samfundet. Fordi uden et forsvar, så kan man lige så godt, ja, som jeg siger, sætte skilt ud for ude på vestkysten og helt vejen rundt, ikke? Og sige, ja, så kan I bare komme og tage os, ikke?
Ja.
Det eller andet.
Ja.
Det er sgu lidt en forlitterklæring. Altså, jeg plejer også altid at sige, et land med respekt for sin egen eksistens vil også have villigheden til og vil forsvare sig selv,
ja,
og sin det, man står for.
Ja.
Fordi så er man ikke, berettiget til at eksistere, nej, i mine øjne i hvert fald.
Helt sikkert.
Så.
Da jeg var her, faktisk været garnisonskommandant i Haderslev i 2007, deromkring. Og der var der dengang stadigvæk sådan et stort arrangement omkring 9. april. Der blev kæmpet i Haderslev om morgenen der.
Ja.
Og dengang var der 23 overlevende deltagende soldater fra 9. april. Der var sikkert flere, men der var 23, der deltog.
Ja.
Det var virkelig bevægende at være sammen med dem. Altså, fordi så brugte de jo aftenen der til at fortælle om, hvordan 9. april opleves af soldater, der var dårligt uddannede, dårligt udrustede, og som, nu er der så senere hen kommet den her film 9. april, ja, som er faktisk er meget tæt på det indtryk, jeg fik af de der soldater, ja, der havde været med. Ja. Og en af soldaterne, kunne jeg også se, havde også været med til, eller nogle af soldaterne havde været med til at hjælpe filmopsætningen. Ja. Ikke?
Men altså med et meget sjovt, altså selv under 2. verdenskrig, da vi angrebet af tyskerne, der havde vi reelt selv større styrker, end vi har i dag.
Meget større.
Meget større. Vi kan jo lave kampgrupper dengang. Ja, man kunne sagtens skille sig ud fra kasernerne og slå sig sammen og lave nogle områder, hvor vi siger, det prøver vi at bevare. Ja. Og så kunne man virkelig gøre modstand.
Ja.
Og tyskerne var jo, jeg har læst en rapport om, tyskerne var jo faktisk bange for det danske luftvåben. Vi havde de Fokkerfly der. Det hedder de altså. Som vi havde købt fra hollænderne, og så havde licensbygget dem selv bagefter. Og tyskerne vidste, hvis de ikke fik det nedlagte danske forsvar, jamen så havde de et reelt problem, for så havde de ikke noget støtte til deres tropper på jorden, fordi de satte faktisk ikke så tungt panser op igennem Sjælland.
Det var faktisk let pansrede
hjulkøretøjer, ja, ikke? Og man sov jo den dag, og man plejer at sige aldrig mere 9. april, ikke? Men nogle gange så kan man godt blive i tvivl om folk har glemt det, ikke?
Jo.
Det er ligesom om, at når der er gået nok generationer, så er det som om, at folk de er vant til at leve i fred og fordragelighed. Og jeg ved ikke, hvordan krig er. Det ved du heller ikke rigtigt, vel?
Og slet ikke, hvordan det rammer et samfund.
Nej, lige præcis.
Det eneste, jeg sådan har reflekteret, jeg har reflekteret rigtig meget over dem, der blev frihedskæmper og modstandsfolk.
Ja.
Fordi det at tage kampen op, når man er familiefar, din familie bor i samfundet, du er selv en aktiv del af samfundet, så begynder du at slås om natten.
Ja.
Med den risiko, det betyder for dig selv, for din familie, for dine naboer, for alt andet. Hold da op en beslutning, der ligger bag det, og så fører det til ende. Det må jeg nok sige, det har altid imponeret mig voldsomt.
Min oldefar, han var med til at stå vagt på Shellhuset, de sprang dem i stykker her i København. Jeg har hans armbind derhjemme. Ja. Da jeg boede på Ærø, der boede faktisk på 4. maj-kollegiet derovre.
Ja.
Og som, da du har sådan, på 4. maj-kollegiet, så kan du komme sådan foran i køen, hvis du har en modstandsmand.
Ja, det ved jeg også. Ja.
Og der viste jeg så hans armbind og hans ja, medaljon der. Det var,
der er også sådan et modstandsregister. Jeg gik faktisk ind og fandt min, ja, farbror derinde. Det er ret godt, ja, det modstandsregister, man kan...
Det er ret omfattende.
Ja, det er det godt nok. Der ligger også et 4. maj-kollegie på Frederiksberg, lige bag ved Officersskolen, ja, ja, nede bag parken der.
Der ligger nogle stykker også i, ja, Odense og, ja, Aarhus og sådan nogle steder, Aalborg, tror jeg også, der ligger.
Så der var...
Så der var plads til mig der,
ja,
på fint, den bekostning. Det var fint.
Ja. Der var vel også lidt højtidelighed af 4. maj og sådan noget der?
Ja, jamen, det var der. Ja. Der skulle flages,
ja,
og sådan, ikke? Der var ikke noget der. Det er måske ikke så traditionelt som de lidt større kolleger herinde, fordi det er ude på landet, ikke? På den, jo, måde. Det er Danmarks mindste 4. maj-kollegie.
Jeg tror, de gør en del ud af det på Frederiksberg.
Ja. Ja.
Stadig.
Det blev også holdt, beholdt flagdag, i hvert fald, ja, kan jeg huske. Husker det som, nu er det ved at være nogle år siden.
Men det er den der fælles historie, som binder et land sammen.
Lige præcis.
Og det er derfor, i virkeligheden derfor, at hjemmeværnet, at fanen, som man jo ikke kan høre i radio, men som står bag ved dig, ja, Ulla, der, at den betyder noget, fordi den er med til at binde os sammen.
Ja,
derfor, lidt utraditionelt i hjemmeværnet, så holder jeg også de parader, jeg overhovedet kan komme til, hernede på pladsen ved monumentet for de faldende, ja, i internationale tjeneste. Lige snart jeg kom til det, fordi punkt et, det gør ikke noget, at det frivillige hjemmeværn også oplever den del af ceremonielet, fordi nogle af dem synes faktisk også, det var også lidt derfor, de meldte sig til at være hjemme. Det var faktisk at stå ret og røre og stå i geled, ja, og få den der fælles opfattelse af, hvorfor er det, vi er her.
Kammeratskabet.
Ja, og det bliver helt tydeligt, når vi holder, ja, en parade og fører fanen til midten og, ja, holder en tale og taler om de fælles værdier. Og det bliver også tydeligt på hjemmeværnets landsøvelse med den store parade i Fredericia, som lige har været her,
ja,
hvor dronningen kom, og det var... Jeg synes godt nok, inden at det var godt nok et stort apparat at sætte i værk. Men der var godt nok mange glade hjemmeværnsfolk bagefter, som for hvem det, ja, betød rigtig meget at have brugt den weekend på at gå på øvelse, men også at stå at være fælles om det her
jeg
med
majestæten. Jeg tror, det er godt for sammenhængskraften. Ja. Også værnene imellem, for der, kan jo godt, der er jo altid konkurrence mellem værnene. Det kan vi også fra herrenhederne, ikke?
Vi er uden for konkurrence.
Ja. Men der er altid,
bare de andre slås.
Ja. Det. Jeg tror, det er rigtig godt for sammenhæng i hjemmeværende, den øvelse, og jeg håber, at den kommer igen til næste år. Det har jeg også fornemmelse af, at den gør.
Ja, ikke helt på den måde, men der kommer en stor hjemmeværendsøvelse igen.
Ja, det så, synes jeg er rigtig godt.
Fordi det var faktisk godt givet ud.
Ja, det synes jeg.
Og min region her fra Vitoet til Oksbøl og lavede krig i et tænkt baltisk land.
Ja, et eller andet sted røst på. Ja. Ja. I Nåleskov.
Hvor de ikke kunne finde ud af det, så måtte vi komme og hjælpe dem.
Ja.
Så det var sådan set den korte version for, hvad vi lavede i de 24 timer der.
Ja, det er præcis.
Du nævnte i starten, at du er i virkeligheden blevet tændt på forsvar, fordi du havde været praktikant.
Ja.
Og det er jo sjovt, fordi det er jo sådan en total succeshistorie for forsvaret. Det er den der praktik det i 9. klasse.
Det er ikke også bare redde væk alle pladser stort
jo,
set.
Jo, fordi vi følger ikke succesen op. Nej. I virkeligheden så skulle vi stoppe alle mulige rekrutteringstiltag og udelukkende sats på at få flest muligt ind i det der, for vi ser dem igen. Vi ser langt over 20%, de bliver soldater senere hen af dem, vi har haft inde i praktik.
Ja. Jeg kan huske, nej, jeg kan ikke engang huske årstallet. Det var været tilbage i slutningen af 0'erne, der i 06-07 eller sådan noget, tror jeg det var. Det passer meget, meget godt. Det passer meget godt, det er 9. klasse, ja. Og så kan jeg huske, der havde vi M75'er, de gamle M75'er der. Det var sgu godt nok sjovt, og så lige lidt opstrøg og lidt blålyn dengang.
Det der skal en dygtig seniorsergent til for ligesom at påtage sig ansvaret for de her unge mennesker, fordi de skal behandles rigtig godt, fast, men rigtig godt, og vi skal jo kunne garantere over for alle, at vi gør det ordentligt. Ikke? Ja.
Jeg kan huske en af aha-oplevelserne, det var, at vi havde to på den der praktikhold, og de var i rigtig god fysisk form og gik til meget sport og sådan noget. Og så ville de løbe om kap med den ene sergeant ned ad gangen. Og så sagde de, hvis de vandt, så må de bestemme et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad der var. Så sagde de, det er fint nok. Så han så stod og kortlagt ham. Er I klar til at løbe? Ja. Og så løb de jo bare ned ad døren. Ja. Så sagde, jeg har vundet, sagde han så. Ej, det kan ikke være rigtigt sådan noget, jo. For det er mig, der har kommandoen.
Ja.
Og så gik det som op for dem. At
så kunne man grine lidt af
det. Der grine lidt af det, ikke? Og sådan, brug dine kræfter på noget andet end det, ikke? Hvis du vil være op i rang, så må du vise dit værd, når det er ligesom på den måde, ikke? Og ikke hvis noget på den
men det,
måde, ikke?
Men det er i hvert fald en vej ind, som mange har brugt snuse til forsvaret på den måde.
Ja, det må vi ikke sige. Jeg kan huske også utallige rengøringsmorgener på ens værnepligt. Det er også det sjove ved det er jo, at jeg synes mange gange, når man har været i værnepligten, det er den eneste erfaring, jeg har med forsvaret. Jeg har ikke været soldat. Jeg er ikke gået den vej, fordi jeg føler, jeg ikke kan være bekendt over for min familie. Selvfølgelig ikke jeg kan, men at det, jeg har været derinde, det har virkelig givet mig så meget, og det tror jeg, det gør for alle på et eller andet plan, dem, der har været i værnepligten. Selvom det kun er 4 måneder i dag, som er alt for lidt, mener jeg, et eller andet sted. Så jeg kan huske, der var en morgen, Valby, vores stueformand der, han tog sig mod Sjæsjan Nielsen, og han var faktisk kadettelev på det tidspunkt. Jeg tror faktisk, det var 2013, var du der?
Han har nok været på det hold, der lige er startet nu her derinde.
Ja. Og så kan jeg huske, så kom han til at kalde ham for Sjæsjan Nielsen. Han var sådan lidt mørk i huden, så lidt mulat. Og så sagde han, nej, Valby, det er forkert. Jeg siger, Sjæsjan Nielsen. Nielsen er den lille abe, der er med i Pippi Langstrømpe, sagde han, ikke? Og så vendte han sig om, og så gik han bare, og vi var bare flad, ikke? Og det er sådan nogle ting, man bare husker, ikke?
Ja, ja.
Og så, fuck det, undskyld, så er det jo lige meget med, at man får 20 strækker bagefter, ikke? Fordi at det er sådan noget, man griner af bagefter.
Det er sådan noget, man griner af resten af sit liv.
Lige præcis, ikke?
Oberst Eigil Schønning blev for få år siden, til mangens overraskelse, afskediget som chef for Hærens Officerskole. I denne uges udgave af Mikrofonholder dissekerer obersten det danske forsvar og officeruddannelsen i selskab med hjemmeværnsmand Ulrik Detlef Jørgensen, når de indtager Eigils kontor på kastellet.
Der er en af mine kammerater derovre, den samme kammerat, som jeg snakker med, jeg forstår egentlig ikke, hvorfor han ikke er officer, men han siger, at mange af de nye kadettelever, der kommer ud altså for officerskolen, deres uddannelse er blevet forkortet med et år. Altså, de skal nå det samme som gamle, som de skulle førhen, på 2 år i stedet for 3 år. Og så når de er blevet grunduddannet, kan man sige, som officers aspiranter, eller hvad det hedder, primærløjtnanter, så skal de ved siden af deres funktion, på der, hvor de er, der skal de læse til kaptajn. er det ikke for hårdt stillet op? Er der, altså, jeg synes i hvert fald, det virker virkelig urimeligt. Også fordi, at deres kompetencer inden for det militære ligesom går mere op i bacheloropgaver og sådan noget på den måde.
Jo, altså det kan jeg jo godt sige noget om, fordi det er jo faktisk noget af det, jeg var med til at forme og gå lidt oprør imod, men i hvert fald at forme, inden jeg forlod officersmålen, så det ved jeg noget om.
Ja.
Omvendt, eller samtidig, så er det så også sådan, at uanset hvad jeg måtte sige om det, så dem af mine kolleger, der hører det, de vil så sige, ja, nu det er hans standpunkt, og selvfølgelig siger han det. Ja. Så sådan skal det jo selvfølgelig, er det nødt til at blive opfattet, fordi det, ja. Jeg har en skarp holdning til officersuddannelsen. Det hele er i rammen af det, som hedder HR-strategien, den nye HR-strategi, og som skulle være med til at spare nogle af alle de penge, vi skulle spare der i 30. november 12, ja, som var 15%, og som når det blev hele på det HR-område, så blev det i virkeligheden tæt på 30%, vi kan spare på vores personel, ikke? Og det må ikke gå ud over de operative kapaciteter, og det er simpelthen fuldstændig aldeles latterligt. Det kan man jo ikke.
Nej.
Fordi det er sådan, at et landsofficerskorps, også befalingsmænd og soldaterne, men et landsofficerskorps er formentlig den vigtigste operative kapacitet, man kan have. Hvis man har et dygtigt officerskorps, så kan man sælge alle sine kampvogne og købe nogle nye efter 10 år, hvis det var det, man ville. Man kan sælge et våbensystem, artilleriet og bygge nyt op efter nogle år. Hvis ikke man har et sikkert virkende officerskorps, så kan man ikke skalere op og skære ned på den måde.
Men er det ikke lidt som det samme, da vi gik bort, da vi skar salen og den anden, de to ubåde fra, som skar de kapaciteter væk?
Så skar vi en kapacitet væk, ja. Og der skal være min påstand, at det kan vi godt genoprette, hvis vi er lidt. Det tager lang tid.
Det var 10 år eller sådan noget.
Lang tid, ikke? Ja. Men hvis du har et dårligt officerskorps, så tager det bare endnu længere tid.
Ja.
Nå. Men det var det, man valgte at gøre, og så blev officersuddannelsen sådan, at vi i stedet for at lave en professionsetatsuddannelse, som vi har gjort altid i 300 år, så lavede vi så en, hvor vi ligesom køber fra universiteterne, griber den bachelor eller kandidaten, og forudsætter, at han kan en hel masse ting, og så går han ind og får en kortere officersuddannelse, men med det samme militære indhold var ideen, cirka.
Ja.
Men virkeligheden er jo, den er meget kortere.
Ja, de er jo... Altså, jeg hører virkelig, at de er meget presset, når det er, at de kommer ud for nogle ting, når der kommer nogle underordnede, der spørger dem om nogle specifikke ting inden for et eller andet fagområde, militært fagområde.
Ja, så kan vi har jo ikke set de første ude endnu fra den uddannelse.
Nej,
det første hold går på officerskolen nu, og bliver udnævnt til næste år, i to år faktisk først, i 18. Og i foråret 18 bliver de første udnævnt premierløjtnanter. Ja. De er så, kommer så ud. Men som en del af HR-strategien lavede vi også vores videreuddannelsessystem om. Og det er jo det, du talte om med, at de skal læse i deres fritid.
Ja.
Og samtidig så halverede vi de videreuddannelser, vi havde.
Ja.
Og det kan jeg allerede i dag se resultatet af.
Ja, det kunne
fordi
også.
Mine nyudnævnte kaptajner, dem der bliver udnævnt nu, de har været igennem det nye videregående uddannelsessystem.
Ja.
Og det er i deres fritid, at de læser ved siden af. Og pensum er i timer halveret. Og det går ud over deres stilling, den de besætter, mens de læser, fordi de kun er der halvt sådan mentalt.
Ja,
det går ud over indsatsen på kursus, fordi de har en stilling ved siden af. Typisk en stilling, der kræver meget af dem. En primærstilling, de går ikke rundt og sover, de har travlt.
Nej, det ved jeg godt.
Har selv mødt nogle af dem.
Ja.
Og så går det ud over deres familie, fordi de er sgu hverken fugl eller fisk.
Ja, fordi de er sgu ikke hjemme.
Nej,
alligevel. Og når de er hjemme, så er de ikke hjemme, og så sidder de opgave over på kontoret.
Men jeg kan simpelthen bare se, at de ikke er så dygtige som dem, vi havde før. Det er ganske rigtigt, at vi havde før 13 en rigtig dyr officersuddannelse og videreuddannelsesystem. Et rigtig dyrt. I forhold til andre lande også, relativt dyrt.
Ja.
Men det var så også
det, der virkede.
Verdens bedste.
Ja.
Kan jeg sige, fordi det har jeg faktisk forstand på.
Ja.
Når jeg sammenlignede os med andre, så var vi bare meget bedre end alle andre.
Og det var alt inden for taktik,
men det var også implementering af nye våbensystemer, alt muligt. Ja. Vi var bare bedre end alle andre.
Ja.
Og det betød i virkeligheden, hvis vi lige skal gå ud af den, så betød det faktisk, at når vi sådan er en lille bitte her, som vi jo er, så er vi ikke ret mange til at udsende til store NATO-missioner i staber osv. Så der er vi nødt til at have et korps af officerer i personeltjenesten, i materieltjenesten osv., så prikker vi bare lige en major i personeltjenesten. Der er jo i Afghanistan i 11. Så prikker de en major i personeltjenesten, som jeg kendte fra gamle dage. Nu skal du ud og være noget her i den her amerikanske stab. Du skal lede noget uddannelse, udvikle noget uddannelse sammen med amerikanerne. Og så, han har ikke beskæftiget sig med taktik i 10 år. Jeg tror faktisk ikke, han har beskæftiget sig med taktik, siden han var med mig i Bosnien 10 år før eller 12 år før. Så han har lavet det, han var god til inde i personeltjenesten.
Ja.
Og så kommer han derned, og så er han suverænt den bedste major i den kæmpe store 2000 store amerikanske stab. Og bliver for medaljer og hædersbevisninger, og de fremhæver om hele tiden, fordi vi kunne bare noget.
Ja,
det... Fordi vi er så bredt uddannet.
Ja.
Og det kan godt ske, at jeg kan beskæftige mig med taktik i mange år, men min solide uddannelse gør, at så lærer det, så gør jeg det bare det.
Så trækker du ud i skuffen om
ja,
bag i...
Ja, og da jeg sad nede i Afghanistan i den stab, en anden stab ved siden af, også kæmpestor, der var det måludpegning og sådan noget, jeg lige pludselig skulle beskæftige mig med.
Ja.
Det har jeg sgu godt nok aldrig nogensinde beskæftige mig med. Men jeg var uddannet i det,
ja.
Og jeg fandt ud af det og løste det, og var i hvert fald ikke den tunge dreng i klassen, det er helt sikkert på det der. Så det var det, vi kunne.
Ja.
Og med det nye uddannelsessystem, hvor man hele tiden skal uddanne sig specifikt til det, man laver, og ikke andet.
Det bliver mere snæversynligt.
Der kan jeg garantere dig for, at om 5-10 år, så når den daværende, den anden tid værende forsvarschef prikker den tilsvarende major i personelstyren og siger, nu skal du ud og lave det der, så kan han sige...
Skal omskoles?
Det kan jeg sgu ikke.
Nej, lige præcis.
Så den der store overlegenhed, vi havde,
ja.
Og som et lille land har rigtig meget brug for, fordi vi er så få, som vi er. Den har vi simpelthen sat over styr, uden at tænke os om.
Ja.
Det vi kunne have gjort, det var, at vi kunne have vendt os om til Beredskabsstyrelsen, Civilforsvaret, som det hed i gamle dage. De afskaffede deres officersuddannelse i starten af 0'erne, omkring okay. 2000-2001. Bernstorff Slot havde de deres officersuddannelse på,
okay.
fuldstændig parallelt med vores officersuddannelse på hæren.
Ja.
Det var sgu meget smart at lave det på en anden måde. Så begyndte de at købe bachelorer ude i byen og give dem nogle taktiske kurser nede i Sønderjylland og så videre. Og jeg skal da hilse at sige, det er også blevet derefter.
Okay.
Det kan jeg godt påstå, uden at jeg er fra Beredskabsstyrelsen. De deler tydeligt i dag deres officerskorps op i dem før og dem efter.
Hvad gør de så, når dem før, de vil være udtjent eller har fået noget andre græsgang?
Jamen, så lander sådan en organisation som vores jo bare på et andet niveau. Det gør vi også. Vi skal nok overleve den nye HR-strategi og den nye officersuddannelse og den nye videreuddannelse. Vi skal nok overleve.
Ja.
Fordi umærkeligt bliver vi bare dummere.
Ja, ja.
Altså, men det er de samme gradstegn jo.
Tror du så, vi rykker længere bagud i amerikanernes ønskeseddel, når der skal komme en ny... Ved du, mener? Tror du, at amerikanerne vil lægge mærke til det?
Nej, det er ikke på det niveau. Altså, det er et politisk flag, når vi deltager. Vi er gode til at deltage, og vi er gode til at lave en forskel ude i missionerne. Den forskel bliver bare knap så stor om lidt.
Ja, lige om lidt, ikke?
Ja.
Som i...
Men ikke, ja. Det kommer ikke til at påvirke, hvor mange gange statsministeren kommer til te i Det Hvide Hus.
Nej, det
gør det ikke. Vi er efterspurgt, fordi vi er med.
Ja.
Og det er fint nok. Jeg kan godt forstå, at amerikanere og englænder ikke har lyst til at være alene i alle de der missioner.
Nej, for fanden da. Men det er også...
Men vores fleksibilitet, den kommer vi til at betale på.
Ja.
Desværre.
Ja, det... Jeg ved ikke, om jeg skal sige det, men det er jo ikke... Det er jo ikke sådan, man forventer, at... Det er jo ikke sådan, man forventer, at forsvaret... Altså, man forventer tværtimod, at de skal være mere fleksible, for så kan man spare de mand.
Ja.
Ikke? Fordi man kan... Når du fortæller, at de bliver specifikt uddannet til hver deres område, så kræver det bare endnu flere mand på lønningslisten.
Ja.
For at kunne have lige så bredt spektrum, ikke?
Jo.
I stedet for at have et måske lidt mindre stab, men så kan de grundlæggende mere per enhed eller per mand, ikke?
Ja.
Og det synes jeg er helt vildt sjovt. Ja.
Altså, der er jo så også, uanset om man ved det eller ej, så er der jo sådan en vis mumlen i krogen og diskussioner blandt unge og ældre, og vi ser om, hvordan det nu skal gå, det er jo klart. Men sådan vil det altid være, når man laver om. Jeg mener godt, vi kunne have lavet nogle af de her tiltag med fornuft. Det var faktisk også det, jeg prøvede at sige i min tale inde på slottet der, at nu skal vi lige tage sammen, og så se fremad og arbejde sammen om det her.
Ja.
Fordi hvis man nu har levet op til det, der står i forligsteksten fra 30. november 12, nemlig at det der er en forsøgsordning.
Ja.
Og så havde kørt det nye, det hold, vi er i gang med nu, det første af det nye hold, parallelt med nogle af de gamle hold.
Ja, for at se.
For ligesom at se, og det kunne også godt være, at vi med fordel faktisk kan lave officer på den måde, vi gør nu, med at tage en bachelor eller en kandidat og give ham en kortere taktisk uddannelse.
Ja.
Men jeg tror bare ikke samtidig, vi så skulle have udvandet og ødelagt vores videreuddannelsessystem.
Nej, altså, det er for mange år med pres og citron.
Ja, det er for mange nye ting på én gang, tror jeg, til at vi ved sgu ikke rigtig, hvad der kommer ud i den anden ende. Og den usikkerhed er der ingen, der har lyst til at være en del af.
Nej.
Så det er svært. Ja. Og men jeg ved, og det synes jeg, det skal med som sådan en positiv ting, jeg ved, at rigtig mange gode kræfter i hæren er helt klar på, at vi er alt for tynde i hæren. Vi har ingen ressourcer, vi har ingen soldater.
Og
vi arbejder nu, hæren arbejder på at sige, hvordan laver vi en reserve, så vi har en større dybde. Så vi har nogen, jeg ved ikke, om du kan huske, vi havde noget, der hed reaktionsstyrkontrakt en gang, dip-kontrakter.
Altså med dem, der kom efter vandpligten, eller hvad?
Ja, så tegnede din kontrakt. Og så tegnede din kontrakt, der stod til rådighed dengang, det var før din tid, men altså i nullerne, så stod det til rådighed for en international brigade og kunne udsende sig osv. osv. Mm-hmm. Et system hen i den retning, tror jeg, vi vil komme til at se igen. Ja. Sådan så et antal soldater kan gennemføre en HRU, tegne en kontrakt og bare stå i beredskab. Ikke? Og det kan så være ikke til en udsendelse, men i lige så høj grad til et eller andet herhjemme.
Ja.
For vi kan jo ikke en DC i dag. Eller herren kan ikke noget.
Ja, der var en kaptajn, der var med hos Clemens. Jeg ved ikke, om du så det. Jeg kan huske den kaptajn. Men han sagde, at hvis to samtlige personel plus HR-medarbejdere, så kunne man ikke engang fylde nationalstadion. Sidde bænkepladser ud. Altså også.
Så det ville have været fabelagtigt at komme til at for nationen Danmark og råde over en form for mobiliseringsstyrke igen, eller en reserve, som man kan kalde ind.
Ja.
Det kan både være noget, der sker i Danmark. Det kan også være bare for at være beredt til et eller andet.
Ja. Har du tænkt på, du tænker på brigadestolse, eller hvad?
Nej, jeg tror i første omgang, der tænker man simpelthen bare på at have en infanteribataljon.
Ja, okay.
Altså helt nede på uden panser og køretøj, en super avanceret let infanteri. Lidt eller det, I lavede over på Bornholm, let infanteri.
Ja.
Fordi det har englænderne i hele den her periode været ret gode til at fastholde. Vi skal have noget let infanteri, så kan vi altid give dem nogle køretøjer at køre ude i missionen, eller flyve dem ud med helikopter, der gør et andet, men dygtige infanterister.
Ingemandskæmperfærdigheder. Jeg kan også
grupper og deling, men i højere grad det der med, at hvis vi med det samme gør det til panserinfanteri, så skal vi til at snakke køretøjer, og det koster spidsen af en jetjager, og så bliver det rigtig svært det hele, ikke? I stedet for bare at lave soldater. Giv dem et gevær og noget ingemandsudrustning, som i vores dag også er pisse dyrt. Men lad det nu ligge afsæde infanteri.
Det var meget sjovt, du siger det med ingemandsudrustning der. Jeg kan huske, at jeg følte med på Forsvaret på Facebook der.
Ja.
Og jeg så på et tidspunkt, at så var de helt glade. Så at der var et opslag omkring, ja, nu har vi købt nyt ind. Hey, stort glad, ikke? Ja. Så skrev de, jeg tror, de har købt 2.000 eller 3.000 hjelme af de der nye tyrhjelme der.
Ja.
Og så skrev jeg også bare, jeg synes virkelig, der er ikke noget rora for her, vel? For de viser bare, hvor lille forsvaret er blevet, når man er glad for at købe 3.000 hjelme, ikke?
Men omvendt, så er det jo blevet lettere, i stedet for dengang, hvor man skulle købe 78.000. Dengang, der tog det lidt længere tid, inden man tog sig sammen til at købe en ny hjelm, da vi købte den, som jeg stadigvæk har et eller andet sted her på kontoret.
Ja.
Fordi der skulle vi have 78.000.
Ja, lige præcis. Men jeg synes et eller andet sted...
Ja, du har ret, selvfølgelig. Det er en lille her, vi forsvinder.
Det er en lille bitte her, ikke? Ja. Og så skrev jeg også bare en svada, og jeg kan huske, der var nogen... Jeg tror, der er nogle HR-medarbejdere, der går ind og så prøvede at korrigere mig, for jeg var nok lige skarp nok i munden, ikke?
Ja.
Men jeg skrev også bare sådan noget, jeg synes simpelthen ikke, det kan være rigtigt, at man køber et nyt tyrsæt for 4 år siden, og så lade være med at gå ud og købe de tasker og føringsmidler, altså vaccintasker og førstehjælpstasker, men ikke gå ud og købe det sammen med, så skal man i stedet for have folk på en løn hver måned, der svarer til 12.500 kroner, ikke skal gå ud og selv og investere i tasker og medevægtasker og iFacts.
Jeg tror faktisk ikke helt, man har sat sig ind i, hvor stor betydning det har for den enkelte soldat, at vi kan sælge det her som værende det bedste udstyr på markedet. Det kunne vi i lang tid. Det kan vi ikke altid. Og nogle gange skal vi også se stift på den enkelte soldat og sige, det der, det er bare noget lort, du har købt, så det kan vi gå med.
Ikke? Det er rigtigt.
Men det fortjener en nøje tanke hele tiden at holde øje med, hvad er det, vi skal have.
Ja, og så er det også bare lignet noget. Ja, så er det også lignet noget, simpelthen sådan en karneval nogle gange, når man har været til øvelse, ikke? Så er nogen, der er kommet i lidt M84 og lidt...
Nu er vi i den her overgangsperiode, hvor vi går i 2 uniformer, ikke i hjemmeværnet, og det ligner jo lidt. Sådan er det bare.
Ja. Ja. Nå, jeg kan forstå, at vi vil være nået til vejs ende i programmet, og vi skal videre alle sammen. Så, jeg vil have... Mange tak for, at jeg har mødt dig, og vi kunne få den her samtale. Det synes jeg virkelig har været spændende. Og så vil jeg bare ønske dig god arbejdslyst hen ad dagen her.
Tak skal du have.
Jamen,
og jeg er rigtig bæret over, at du ville invitere mig.
Oh.
Og jeg har prøvet at være med her, det er jeg rigtig glad for. Og jeg vil også ønske dig held og lykke med dit uddannelse og arbejde og din hjemmeværnsindsats.
Mange tak.
Som vi har brug for.
Jo, tak. Ja.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i denne uge indtog Kastellet i København. I selskab med hjemmeværnsmand Ulrik Detlev Jørgensen og oberst Eigil Schøning tog vi temperaturen på det danske forsvar. Du kan lytte til denne og tidligere udgaver af mikrofonholder på radio247.dk/mikrofonholder eller på mikrofonholders Facebook-side. Programmet her var tilrettelagt af Peter Lindskov Pedersen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.